مع احمد عثمان وبرنامج كاسينا الاسبوع.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni leo Alhamisi, Agosti 5 mwaka 2020. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, vilevile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya hali utakayosikia hii leo, misaada inaendelea kumiminika huko Lebanon wakati waokoaji waendelea kutafuta manusura katika mlipuko huo mbaya kwa kutokea katika nchi hiyo.
Ensuite, je souhaite pouvoir écouter, me rendre compte et aider.
Katika siku zijazo tunajipanga kusaidia Lebanon, Ufaransa na Ulaya kwa ujumla. Na katika habari nyingine, kitengo cha Umoja wa Afrika cha kupambana na magonjwa ya kuambukiza kinasema nchi 10 pekee barani Afrika ndizo zinafanya vipimo vya kutosha vya virusi vya COVID-19.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo yetu ambayo yanadumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Afrika ndizo zinafanya vipimo vya virusi vya korona kwa 80%, kitengo cha Umoja wa Afrika kinachopambana na magonjwa ya kuambukizwa kimesema leo. Taarifa hiyo inatolewa wakati idadi ya maambukizo inazidi kuongezeka Afrika na kufikia karibu milioni 1 wiki hii. Wataalamu wa afya wanasema kutofanya vipimo vya kutosha ndiyo inasababisha ongezeko la maambukizi ya korona katika nchi nyingi za Afrika. Mkuu wa kitengo cha Umoja wa Afrika cha kupambana na kudhibiti magonjwa ya kuambukiza John Nkengasong amesema Afrika Kusini, Misri, Nigeria, Ghana, Morocco, Kenya, Ethiopia, Rwanda, Uganda na Mauritius zimekwisha fanya zaidi ya vipimo 200,000. Hadi sasa vipimo 9 million vimekwisha fanyika kote Afrika, ikiwa ni ongezeko la 9.4% kulingana na takwimu za wiki iliyopita. Watu 10 wamefariki na zaidi ya nyumba 3,000 zikaharibika wiki hii nchini Sudan kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua kali iliyonyesha katika maeneo mengi ya nchi hiyo, shirika linalotetea haki za raia limesema leo. Nyumba 1,800 zimeharibika sana, nyumba 1,500 zimeharibika kidogo, huku shule 21 na misikiti 8 ikikumbwa na maji, shirika hilo limeendelea kusema. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu huduma za dharura OCHA jana lilisema kwamba zaidi ya watu 50,000 wameathiriwa na mafuriko. Mvua kali zinaendelea kunyesha katika maeneo mengi ya Sudan na kusababisha mafuriko, mmomonyoko wa ardhi na kuharibu nyumba na miundombinu katika majimbo 14 ya nchi kati ya 18, OCHA ilisema katika taarifa. Idadi ya waliofariki katika mlipuko mkubwa uliotokea Jumanne katika bandari ya mji mkuu wa Lebanon, Beirut, imefikia watu 137, huku wengine zaidi ya 5,000 wakijeruhiwa. Lakini maafisa wa serikali wanasema huenda idadi ikaongezeka. Operesheni za kuwasaka manusura zimeendelea leo. Serikali ilitangaza wiki 2 za hali ya dharura na imeomba jeshi kumweka chini ya kifungo cha nyumbani yeyote ambaye alihusika na kuhifadhi kemikali za kutengeneza mbolea na bomu aina ya ammonium nitrate ndani ya hala tangu mwaka 2014 na kusababisha mlipuko huo mkubwa. Gavana wa Beirut Marwan Abud jana alisema janga hilo limesababisha watu 300,000 kutokuwa na makazi. Shirika la Afya Duniani WHO limesema hospitali 3 za mjini Beirut zimeharibika kabisa na hazifanyi kazi. Afrika Kusini, ambaye ni mpatanishi wa sasa katika mzozo wa muda mrefu kuhusu bwawa la Ethiopia kwenye Blue Nile, leo walitaka mazungumzo yaendelee licha ya vitisho vya kusimamishwa na wajumbe wa Misri na Sudan. Wa Misri Jumanne walitaka kusitishwa kwa mazungumzo wakati Sudan ikitishia kujiondoa, ikirudisha nyuma juhudi za kutuliza mzozo huo. Sunday Shomari ana taarifa zaidi.
Afrika Kusini, ambayo ndio mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika na mpatanishi wa mzozo huo, ilisema mazungumzo yalikuwa katika hatua muhimu na inahimiza nchi husika kuendelea kubaki na majadiliano. Waziri wa uhusiano wa kimataifa Afrika Kusini, Naledi Pandor, alisema wanapenda kuwahimiza waendelee kuongozwa na roho ya mshikamano wa Umoja wa Afrika na udugu ambao umesimamia mchakato mazungumzo unaoongozwa na umoja huo wa Afrika kwenye mazungumzo ya bwawa hilo. Bwawa la Ethiopia la Renaissance GERD limekuwa chanzo cha mvutano katika bonde la mto wa Nile tangu Ethiopia ilipoanza ujenzi mwaka 2011. Wa Misri na Sudan wanaona bwawa hilo kama tishio kwa usambazaji muhimu wa maji, wakati Ethiopia inaliona kuwa muhimu kwa umeme wake na maendeleo. Waziri wa maji na umwagiliaji wa Sudan Yasser Abbas aliishitumu Ethiopia kwa kubadili msimamo wake. Anasema Ethiopia hivi sasa inataka makubaliano kuhusu bwawa yahusishe pia na swala pana la kugawanya maji ya mto wa Blue Nile.
Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wagonjwa wanane wa COVID huko India wamefariki mapema leo kufuatia moto uliotokea kwenye chumba cha wagonjwa mautiuti cha hospitali ya mji wa Ahmedabad, magharibi mwa jimbo la Gujarat. Waliofariki ni wanaume watano na wanawake watatu. Wagonjwa wengine 35 waliokuwa katika hospitali hiyo wamehamishwa kwenye vituo vingine vya afya. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ameandika kwenye Twitter akisema amesikitishwa na moto mbaya uliotokea kwenye hospitali hiyo na kwamba misaada yote inayowezekana itapewa walioathirika. Jimbo la Gujarat anakozaliwa Waziri Mkuu Modi ni moja ya majimbo ya India yanayoathiriwa na janga la COVID-19. Shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO limesema leo kwamba bei za chakula duniani imeongezeka mwezi Julai, hasa bei ya mafuta ya kupikia, bidhaa za maziwa na sukari. Shirika hilo linasema bei ya chakula imeongezeka kuliko mwezi Juni ambapo ilishuka sana kutokana na athari za janga la corona. Shirika hilo ambalo linafuatilia kila mwezi mabadiliko ya bei za vyakula vinavyotumiwa sana na watu kama nafaka, bidhaa za maziwa, nyama na sukari, linasema bei iliongezeka kwa wastani wa 0.94 mwezi Julai dhidi ya 0.93 mwezi Juni. FAO inasema bei ya mafuta ya kupikia iliongezeka kwa 7.6% mwezi Julai. Bidhaa za maziwa ziliongezeka kwa 3.5% kutokana na mahitaji makubwa ya wanunuzi wa bara la Asia, FAO imesema. Idara ya kazi ya Marekani leo imeripoti kuwa watu 1,200,000 waliwasilisha wiki iliyopita ombi la kupewa fidia ya kupoteza ajira wakati janga la corona linaendelea kuhujumu uchumi wa Marekani. Ilikuwa wiki ya 20 mfululizo zaidi ya watu 1,000,000 wakitafuta msaada wa serikali kuu wakati virusi vya corona vinaendelea kuumiza jamii kubwa na ndogo nchini kote na kulazimisha waajiri kufunga biashara na kuwasimamisha kazi wafanyakazi. Hadi Ijumaa iliyopita serikali ilikuwa inatoa msaada wa dola 600 kila wiki kwa wafanyakazi waliopoteza ajira, lakini muda wa kuendelea kutoa msaada huo ulimalizika mwishoni mwa mwezi Julai. Na tangu mwanzoni mwa wiki hii, utawala wa Rais Donald Trump na wabunge wa chama cha Democratic wameshindwa kupata muafaka juu ya kurefusha muda wa malipo ya ruzuku hiyo na ni kiwango gani cha pesa chafaa kutolewa. Wabunge wa chama cha Republican wanataka kupunguza msaada wa kila wiki wa dola 600 hadi dola 200, lakini wa Democrat wanataka wafanyakazi waliopoteza ajira waendelee kupewa dola 600 na malipo hayo yaendelee hadi mwishoni mwa mwaka huu. Wazee walionusurika kutokana na bomu la kwanza la atomic lililoteketeza mji wa Japani wa Hiroshima wamekusanyika leo katika mji huo kwa kumbukumbu ya miaka 75 tangu shambulio hilo baya duniani kufanyika. Kundi hilo dogo la walionusurika lilijulikanalo kama Hibakusha na familia zao na wageni wachache walikusanyika kwenye bustani ya kumbukumbu ya amani ya Hiroshima saa 2:15 majira ya Japan likikaa kimya kwa muda. Saa hizo ndipo bomu la atomic lilidondoshwa na ndege ya kijeshi ya Marekani na kuwaua watu 140,000 na kuteketeza mji wote. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe ameelezea katika hotuba yake dhamira ya Japan ya kutetea marufuku ya silaha za nyuklia duniani na kusema kuwa nchi yake itakuwa kama daraja kati ya mataifa ya dunia yenye nguvu za nyuklia kwa kuunda msingi wa pamoja ili kufikia makubaliano ya kutokomeza silaha za nyuklia. Lakini meya wa mji wa Hiroshima Kazumi Matsui ametoa wito kwa serikali ya Japan kusaini kwanza na kuidhinisha mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mwaka 2017 unaopiga marufuku silaha za nyuklia.
Na Na habari ilichukua uzito wa juu hii leo ni waokozi wameendelea kutafuta watu katika vifusi vya majengo mjini Beirut, wakati nchi hiyo ikiendelea kuomboleza wale wote waliouawa katika mlipuko mkubwa Jumanne katika bandari ya mji mkuu wa Lebanon. Waziri wa afya anasema idadi waliopoteza maisha imeongezeka na kufikia 137 pamoja na zaidi ya watu 5000 waliojeruhiwa katika mlipuko huo. Maafisa wanatarajia idadi ya vifo kuongezeka. Idli Gongo anayo taarifa kamili.
Mamlaka ya usafiri zinafanya uchunguzi kujua chanzo cha mlipuko na viongozi wanaangazia zaidi kile kilichoelezwa kuwa ni ammonium nitrate ambayo ilikuwa imehifadhiwa katika ghala kwa kipindi cha miaka 6 iliyopita. Shirika la Afya Duniani linaeleza leo hii kwamba hospitali tatu za mjini Beirut ziliharibiwa vibaya katika mlipuko na kwa sasa hazifanyi kazi. WHO inaeleza kuwa hospitali mbili zinafanya kazi kwa ufanisi mdogo. Jumuiya ya kimataifa imeitikia kwa kutoa rambirambi kwa wote waliopoteza maisha na kutoa misaada kwa watu wa Beirut kwa ajili ya kuwapatia nafuu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatembelea Beirut leo hii kukutana na viongozi wa kisiasa. Ufaransa, taifa mkoloni wa zamani wa Lebanon, inatuma madaktari wa dharura na tani kadhaa za vifaa vya matibabu.
Ensuite, je souhaite pouvoir écouter, me rendre compte et aider.
Katika siku zijazo tunajipanga kusaidia Lebanon, Ufaransa na Ulaya kwa ujumla. Ningependa kupangilia mshikamano wetu wa Ulaya na mshikamano wa kimataifa kwa ujumla, na katika saa kadhaa zijazo Ufaransa itapendekeza mikakati na mijadala, na tutakuwa na timu ya usaidizi kwa wananchi na mamlaka pia.
Qatar na Russia zimepeleka hospitali pamoja na wafanyakazi wa afya, huku Iraq ikipeleka wafanyakazi wake wa afya pamoja na malori yakiwa na dawa. Tunisia imejitolea kuwarejesha wagonjwa mahospitalini kwa matibabu zaidi. Australia leo hii imesema kwamba itachangia kiwango cha fedha dola milioni 1.4 kwa Beirut, huku Uingereza ikiahidi kuchangia dola milioni 6.6 kwa misaada, na Hungary ikieleza kuchangia dola milioni 1.2 kusaidia uokozi na juhudi za kurejesha tena hali ya kawaida. Marekani kupitia Wizara ya Mambo ya Nje pia imesema Jumatano kwamba waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo alizungumza na waziri mkuu wa Lebanon Hassan Diab kumhakikishia kwamba Washington ipo pamoja na watu wa Lebanon katika kuwasaidia.
On behalf of the United States, I want to extend our deepest condolences to.
Kwa niaba ya Marekani natuma salamu zetu za rambirambi kwa wote walioathirika na mlipuko mkubwa katika bandari ya Beirut. Tunasimama pamoja kusaidia serikali ya Lebanon inayopitia kipindi kigumu. Mtaona Marekani ikitangaza vitu kadhaa itakavyosaidia watu wa Lebanon katika siku zijazo.
Dazeni za watu hawajulikani walipo na inafikia takribani robo milioni ya watu wameachwa bila makazi baada ya mtikisiko kuvunja majengo na kuharibu samani zilizorushwa mpaka mitaani kupitia madirishani kwenda kilomita kadhaa.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Napenda kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kupitia redio zetu shirika, Sayari Radio Eldoret kule Kenya, Radio Kaya Mombasa, bila kusahau Radio Citizen kote nchini Kenya, ABM Radio Dodoma kule Tanzania, Mbeya Highlands FM Mbeya Tanzania, hali kadhalika Nuru FM Iringa Tanzania. Bila kusahau unaweza kutupata pia Radio Sunrise kule Arusha Tanzania, Radio Dynamic Lubumbashi DRC, Radio Vision Shala Bukavu DRC, Radio RTGL Butembo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vurugu za watu wenye silaha zimesababisha vifo vya watu 1470 kwa muda wa miezi 6 kuanzia mwaka huu. Ofisi ya Umoja Mataifa inayohusika na haki za binadamu UNHRO imetangaza mjini Kinshasa. Na katika mkoa wa Kivu Kusini, pia watetezi wa haki za binadamu wanalamikia taarifa hiyo. Tupate taarifa kamili na mwandishi wetu Mitima De La Chance kutoka Bukavu.
Ripoti hii iliyotolewa Jumatano jioni inaonyesha kuwa idadi ya ukiukwaji wa haki za binadamu imeongezeka ikizidi mara tatu idadi ya mwaka 2019 kwa kipindi hicho hicho ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kati ya waasiriwa, Ripoti hiyo inaonyesha kuwa mna wanawake 258 na pia watoto 177 wahanga wa vitendo vya ukiukaji wa haki zao na pia mauaji yaliyofanywa haswa wakati wa migogoro iliyoripotiwa katika majimbo ya mashariki ya Kongo, ikikadiria kuwa raia wanane waliuawa katika muktadha wa machafuko kila siku. Abdulaziz Tioi ni mkurugenzi wa ofisi ya Umoja wa Mataifa husika na haki za binadamu, anayesema mauaji yameongezeka sana kwa miezi sita ya kwanza ya mwaka 2020, haswa kwa sababu ya uwepo wa vikosi vyenye silaha, mkiwemo wanamgambo wenye silaha huko Jugu katika jimbo la Ituri, wanamgambo wa Nyatura FDLR na NDC Renove ya Gidon na pia Maimai Mazembe huko Kivu Kaskazini. Ndani ya mkoa wa Kivu Kusini kuna haswa Maimai wa raia Mtomboki na pia hali ya machafuko katika milima ya Fizi, Uvira na Mwenga. Mkoa wa Tanganyika pia unaathirika, na katika hali hizo zote ni raia wanaolipa bei nzito. Majimbo mengine yanahusika kama vile Maniema, Kasai na Kasai Central. Katika majimbo hayo yaliyotajwa, 60% ya ukiukwaji wa haki za binadamu inahusishwa na vikundi vyenye silaha, huku mawakala wa serikali kwa upande wao wakiwa wamefanya 40% ya ukiukwaji huo wa haki za binadamu. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC pia linashotewa kidole cha lawama, hasa wakati wa operation zidi ya ADF katika maeneo ya Beni hapa katika mkoa wa Kivu Kusini. Ripoti nyingine iliyotolewa na shirika la watetezi wa haki za binadamu Héritiers de la Justice inalalamikia ongezeko la machafuko katika maeneo tofauti ya jimbo hili, miaka mbili baada ya uchaguzi ambao raia wa Kongo walitarajia kuona mabadiliko baadaye. Gerard Kuigwase ni katibu tendaji wa shirika la Héritiers de la Justice akiwa mjini Bukavu.
Ni wachache tu ndio wahusika wa uharibifu wa usalama wamekamatwa, wachache sana, na ni wachache tena zaidi ambao walibebwa mbele za vitengo vya sheria ili waweze kujibu na kuadhibiwa, na wale ambao waliathirika waweze kurudishwa katika haki zao. Hali ni mbaya, hali ingali tete.
Waziri wa sheria katika jimbo la Kivu Kusini, Jospin Bitafuanwa, ameahidi kulivalia njuga swala hili na anatoa angalisho kwa watakaohusika.
Sheria itaweza kujihusisha na wale ambao wanaongoza hivyo vikundi kusudi visiweze kuacha silaha, na wanaendelea kunyanyasa haki ya binadamu ndani ya nchi yote mzima, zaidi sana Mwenga, Fizi na Uvira.
Katika hotuba mbalimbali, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ameapa kwamba atageuza Kongo kuwa nchi ya haki. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na shirika la afya duniani WHO limekabidhi wizara ya afya nchini Burundi msaada wa vifaa vya matibabu ya kukabiliana na maambukizi ya maradhi ya COVID-19. Msaada huo wenye thamani ya dola $600,500 za Kimarekani umemulikwa na wachunguzi wa mambo ya kisiasa kama ishara ya kurejea kwa ushirikiano thabiti uliokuwa umezorota kati ya utawala wa Burundi na shirika hilo la afya duniani. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Jean Marie Vianney Burundi kutoka Kigali.
Akizungumza na vyombo vya habari katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura baada ya kupokea msaada huo kwa niaba ya serikali ya Burundi, waziri wa Burundi wa afya Tadendi Kumana amekiri kuwa vifaa hivyo vya matibabu vyenye thamani ya $600,500 za Kimarekani vilivyokabidhiwa na shirika la afya duniani WHO vitachangia kwa kiasi kikubwa kukabiliana sasa na maambukizi ya virusi vya janga la corona kote nchini Burundi. Kwa upande wake, mwakilishi mpya wa shirika la afya duniani WHO nchini Burundi, Profesa Bakeita, ameupongeza utawala mpya wa Burundi kwa kuimarisha jitihada za kupiga vita maradhi ya COVID-19, na wakati huo huo ameridhishwa na kurejea kwa ushirikiano mpya kati ya nchi ya Burundi na shirika la WHO. Tunashukuru kwa dhati kwa kurejesha matumaini mapya kati ya shirika la afya duniani na Burundi. Ujumbe wa shirika la WHO ni wa kumpongeza rais wa Jamhuri ya Burundi ambaye alizingatia kikamilifu kuwa maradhi ya COVID-19 ni janga linalostahili kupigwa vita nchini Burundi. Itafahamika kuwa uhusiano kati ya serikali ya Burundi na shirika la afya duniani ulikuwa ulizorota tokea mwezi wa Mei uliopita. Wawakilishi wa WHO walilaumu wanailaumu serikali ya wakati huo kupuuza athari za janga la maradhi ya COVID-19, jambo ambalo lilipelekea maafisa wane akiwemo na mwakilishi wa shirika hilo nchini Burundi, Loter Kazadi Mulombo, kufurushwa nchini Burundi. Hata hivyo, tokea rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye kutangaza mwezi uliopita kuwa janga la virusi vya korona ni adui mkubwa anayestahili kuangamizwa, mashirika mengi ya kimataifa ikiwa ni pamoja na Shirika la Afya Duniani yalijihimiza kuunga mkono nchi ya Burundi katika harakati za kukomesha janga hilo. Tarakwimu zilizochapishwa na Wizara ya Afya nchini Burundi zimebainisha kuwa kwa jumla ya sampuli za watu 15,614 waliopimwa, visa 395 vilikutwa na maambukizi ya virusi vya korona, na mtu mmoja akiwa ameshapoteza maisha yake hadi sasa. Nchi ya Burundi ikiorodheshwa miongoni mwa nchi zenye maambukizi machache kwa jumla ya nchi zote sita wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Licha ya serikali kuanzisha kampeni kabambe ya kukabiliana na janga la maradhi ya COVID-19, wananchi wa Burundi wamekuwa wakionekana wakikusanyika katika maeneo ya watu wengi kama vile masokoni, makanisani, misikitini na hata kwenye viwanja vya michezo na burudani zingine bila kuvalia barakoa na bila kuheshimu kanuni za kutokaribiana. Jamari vya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na janga la virusi vya korona linaonekana kufungua vidonda ambavyo vimekuwa vikipona kuhusiana na diplomasia kati ya Kenya na Tanzania. Matokeo hivi karibuni kati ya majirani hawa wawili yamezua mjadala na hisia tofauti kati ya raia wake ambao kwa miaka mingi wamekuwa mandugu na jirani wa kufana. Lakini je, ni janga la korona linalosababisha uhusiano baridi ama kuna masuala mengine ambayo yameahirishwa muda mrefu yanayostahili ufumbuzi? Kenes Bwire anaangazia uhusiano huo katika makala ya wiki hii ya matukio ya Afrika.
Kenya na Tanzania, majirani na wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wanaounganishwa sio tu kwa barabara, Ziwa Victoria, Bahari Hindi, safari za anga, bali pia kwa mila, baadhi ya tamaduni, kibiashara, sanaa hasa muziki, matumizi ya lugha ya Kiswahili na hata kuendeleza ukoo na ujirani kwa kuoana. Lakini uhusiano huu unaonekana kuingia doa zaidi, wanasiasa kutoka kila upande wakirusha maneno na kulaumiana, huku raia wake wakiingia kwenye mitandao ya kijamii na kushambuliana. Janga la virusi vya korona, kando na kuathiri dunia nzima na kusababisha hofu kila mahali, linaonekana pia kuathiri uhusiano wa majirani hawa wawili ambao wachambuzi wanasema wanastahili kuonyesha mfano mwema sio tu Afrika Mashariki bali Afrika nzima. Dr. Timothy Sadera ni mchambuzi wa siasa na diplomasia.
Ushindani huu utaambulia patu, tutasikia kwamba wanafunzi wanaosomea Kenya pia nao wamerudishwa kwa Tanzania na Watanzania wanawapia waseme wa Kenya warudi kwao. Mfano ule ni mbaya kati ya nchi za Afrika Mashariki.
Mwezi kama huu Agosti mwaka jana, Rais wa Tanzania John Magufuli alimtumia Rais wa Kenya ndege aina ya tausi kama ishara kubwa ya upendo. Tausi ni ndege mrembo sana kati ya ndege wote duniani. Serikali ya Tanzania ilisema ndege huyo ilidhihirisha upendo na undugu. Lakini mwaka mmoja baadaye, mandugu hao wanaonekana kuasi upendo. Wamezozana mpakani kuhusu madereva kupimwa virusi vya korona, na hivi sasa mzozo wa safari za ndege ya Kenya, Kenya Airways, unaendelea baada ya Kenya kutojumulisha Tanzania kwenye orodha yake ya mataifa ambayo raia kutoka nchi zingine wanaruhusiwa kuingia Kenya kutokana na janga la virusi vya korona. Rais Magufuli ametangaza kwamba hakuna korona kabisa nchini Tanzania. Rais Kenyatta kwa upande wake, katika hotuba kwa taifa hivi karibuni, alisema Kenya ni nchi ambayo imekomaa kidemokrasia na ina uhuru wa kutosha, na hivyo haitaficha chochote kuhusiana na maambukizi ya virusi vya korona, matamshi ambayo yalipata tafsiri tofauti. Halifa Said ni mchambuzi wa siasa za Afrika Mashariki.
Kuanzia mwaka 2016 kutokana na uchaguzi wa Mheshimiwa John Pombe Magufuli, Tanzania imekuwa ikiangalia kiundani zaidi, yani sio nchi ile ya aliyokuwa anaiongoza Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Ni nchi ambayo kutokana na sera yake ambayo Magufuli mwenyewe anaisema, sera ya diplomasia ya kiuchumi, kuweka maslahi ya nchi mbele, utaifa, hiyo inaisababishia kuwa na misukosuko na baadhi ya nchi, mtazamo ambao ni kwamba hatuwezi kupangiwa kitu, sisi ni taifa huru, sisi tunajiamini, tumesukumo vya kutosha, ndivyo ambavyo mimi naweza nikautazama.
Lakini mgogoro kati ya Kenya na Tanzania sio wa leo, una historia. Virusi vya korona vimefungua tu vidonda na hata kumsahau Tausi, ndege wa undugu na upendo aliyotolewa kujenga urafiki mwema kati ya majirani. Mwaka 2016, waziri wa nishati Charles Ketar alizuiliwa katika bandari ya Tanga baada ya maafisa wa Tanzania kudai kwamba alikuwa ameingia nchini humo kinyume cha sheria akiwa na maafisa kutoka Uganda waliokuwa wanazuru bandari hiyo wakati kulikuwepo na mazungumzo ya ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Uganda. Hili lilizua mzozo wa kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania. Hivi karibuni, ndege iliyokuwa imebeba ujumbe wa Kenya kuhudhuria mazishi aliyekuwa rais wa Tanzania Benjamin Mkapa ilirudi Nairobi bila kutua Tanzania na kuzua mjadala kwenye mitandao ya kijamii. Japo Tanzania ilisema ndege hiyo ilirudi Nairobi kwa sababu ya hali mbaya ya hewa, Kenya ilisema ndege ilikuwa na hitilafu za kiufundi. Maelezo tofauti kwa wakati mmoja kutoka kwa serikali mbili yalizua mjadala, wengine wakidai kwamba serikali zote zilikuwa zikisema uongo. Mwaka 2015, Tanzania ilipunguza safari za ndege za shirika la Kenya Airways kutoka 42 kila wiki hadi 14, baada ya Kenya kupiga marufuku magari ya utalii kutoka Tanzania kuingia viwanja vya ndege vya Kenya. Mwaka 2017, Tanzania ilikamata ng'ombe 1325 kutoka Kenya na kuzipiga mnada kwa kile kilitajwa kama kuingia Tanzania kinyume cha sheria kwa malisho. Novemba mwaka 2017, Tanzania ilichoma moto vifaranga wa kuku 6400 kutoka Kenya baada ya kukamatwa kwenye mpaka wa Namanga. Kenya ililalamika, lakini Tanzania ikasema kwamba ilikuwa inalinda nchi yake dhidi ya homa ya ndege. Kwa wachambuzi, mifano kama hii haistahili kutoka kwa nchi ambazo zinajijenga kiuchumi na kutaka raia wake kukumbatia Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kati ya matukio haya ni ya kushangaza, kwa vile naona sana sana ni kwa sababu ya kutokuaminiana kati ya maamuzi makubwa ambayo yanafanyika.
Tayari msemo kwenye mitandao ya kijamii kati ya raia wa Kenya na Tanzania ni kwamba wakimwaga ugali, tunamwaga mboga. Maana yake ni kwamba kila upande upo tayari kulipiza kisasi na wala sio kusaidiana kusuluhisha matatizo yao wala kusaidiana kukua kiuchumi na kijamii. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Patrick Ndwimana akusomee muktasari wa habari.
Nchi 10 pekee za Afrika ndizo zinafanya vipimo vya virusi vya korona kwa 80%, kitengo cha Umoja wa Afrika kinachopambana na magonjwa ya kuambukiza kimesema leo. Taarifa hiyo imetolewa wakati idadi ya maambukizo inazidi kuongezeka Afrika na kufikia karibu milioni moja wiki hii. Watu 10 wamefariki na zaidi ya nyumba 3000 zikaharibika wiki hii nchini Sudan kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua kali iliyonyesha katika maeneo mengi ya nchi hiyo, shirika linalotetea haki za raia limesema leo. Wagonjwa 8 wa COVID huko India wamefariki mapema leo kufuatia moto uliotokea kwenye chumba cha wagonjwa mautiuti cha hospitali ya mji wa Ahmedabad, magharibi mwa jimbo la Gujarat. Waliofariki ni wanaume 5 na wanawake 3. Idara ya kazi ya Marekani leo imeripoti kuwa watu 1,200,000 waliwasilisha wiki iliyopita ombi la kupewa fidia ya kupoteza ajira wakati janga la corona linaendelea kuhujumu uchumi wa Marekani. Ilikuwa wiki ya 20 mfululizo zaidi ya watu 1,000,000 wakitafuta msaada wa serikali kuu wakati virusi vya corona vinaendelea kuumiza jamii kubwa na ndogo nchini kote na kulazimisha waajiri kufunga biashara na kuwasimamisha kazi wafanyakazi.
Muktasari huo wa habari ndio unakamilisha matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Saida Hamduni, hewani nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tunawaageni tukitakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.